sinettiivakke.
Tere, kallid kuulajad! Oleme siin kolmekesi, mina minu vastas istuvad Indrek Kompus, Naatan Metsala ja mina olen Tamara Tammekend. Ja see teema, mida me tahame täna käsitleda, on prioriteedid ja ma arvan, et see on väga-väga oluline teema. Ja kui need asjad hakkavad meil logisema, kui prioriteedid ei ole meil paigas, siis kukub kõik kokku. Paneme alguseks ka muusika ja Naatan võttis kaasa ühe plaadi. Ja selle pealkiri on Mõttekillud ja neid ülistuslugusid on kas kirjutanud vist enamus Üllar Kuusk ja kasutame täna siis tema muusikat.
Veel seisatan ja uksi ma ei sule. Eemal juba kumab ehaviir. Vaiksed hõiked akendes on tuled, kuid akna taga pole kedagi. Ma ei oota, kuid ma tean, et tuled. Vahel minu unedesse sa tuled, kui on kustutatud tuled ja küsid, kas võib hetkeks peatuda. Kord oli elu ainult seiklus. Ma mõtlesin, et pisut ikka või. Kuid väike säde, mis seal oli peidus, nii põletavalt suureks leegiks lõi. Ainult mõttekillud ja see on see, mis jääb meist järele. Torm raputab ja laiali kõik pillu, vaid loojalt saadud rahu on, mis jääb.
Räägime täna siis prioriteetides ja need on väga tähtsad teemad, mida me tahaksime käsitleda ja nii nagu ma siin vahepeal rääkisin ka oma sõpradega, et me oleme kõik erinevatest generatsioonidest ja see võib-olla on väga huvitav. See ei tähenda seda, et kui mina olen kõige vanem, et siis ma olen kõige targem. Ma arvan, et need ülekanded käivad igat moodi, olenemata vanusest. Kõige tähtsam on vast see, et me otsime Jumalat ja tema tahet. Kuidas siis on nende prioriteetidega? Me ju teame seda, et esikohal peab olema Jumal ja siis tulevad kõik muud asjad. Ja nüüd ma annangi siis sõna Indrekule ja las siis tema räägib sellest, kuidas Jumal on talle nendest prioriteetidest rääkinud.
Tere ka minu poolt. Tänane teema tõesti on selles mõttes oluline meie kõikide jaoks. Kui me nüüd mitte kristlastena võtame, siis on meil ka kindlad mingid prioriteedid paigas, kuidas me nagu elame. Osadel võibolla on prioriteet ainult tööd teha, teisel on võibolla perekond, kolmandal on võibolla sport või mingi hobi, nii et karjäär, raha, mis iganes. See list on pikk ja nende järjestus võib olla väga erinev igal inimesel, aga kristlastena tõesti me teame seda ja nii peakski olema, kas on seda just ka öelda kõigil, et Jumal peaks olema esikohal. Vähemalt me peaksime püüdlema selle poole, et Jumal muutuks ikkagi esikohal olevaks meie jaoks elus. Kui see ei ole esikohal, küll siis Jumal tuleb ka appi selles osas, et ta vahest võib nahutada sind ja hakata ära võtma neid asju, mis sulle temast kallimad on, sest on armukade Jumal. Jumal on selles mõttes tõesti üks suur armastus selle koha pealt, et ta aitab sind selles osas, kuigi vahest meie lihales ei meeldi, aga lisaks sellele, kui Jumal on nüüd esikohal, siis abielu inimestena tõesti perekond on teisel kohal, vähemalt peaks olema. Et kui me oleme selle perekonna kuskile tahapoole lükanud järjekorra, siis kindlasti tekivad meil probleemid. Teisel kohal, kui me ütleme, et see on perekond, siis me peame täpsustama, et see on kõigepealt abikaasa ja siis tulevad lapsed ja kõik muud sugulased võibolla vanemad, sest et tegelikult piibel hõlmab ka vanemaid, et me neid ei jäta vanaduses hooleta ja nii edasi. See tõeline järjekorra paika seadmine tegelikult piibel õpetab väga hästi. Ma ütleks, et Jumala sõna on meie jalale lambiks ja valguseks meie altel.
Ma vaatasin TV7 ühte saadet Isanda lauas ja seal üks hästi selline energiline evangelisti tüüpi mees rääkis sellest, kuidas ta oli nii innukas ja tahtis Jumala riigi tööd teha ja siis ta viis piibleid Venemaale ja ma ei mäleta, kas ta käis ka Afrikas või ühesõnaga, ta oli kogu aeg nii väga hõivatud selleks, et nagu öeldakse inimesi päästa ja see motiiv oli tal tegelikult ju nagu õige. Aga siis ta ütles, et ta unustas ära need prioriteedid. Ta unustas ära oma perekonna, ta unustas ära oma naise, oma lapsed ja naine oli üksinda kasvatas sisuliselt lapsi ja see abielu oli nendel purunemas. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et sa võid olla ju Jumalale nõnda nimetatud innukas, aga kui sul need prioriteedid ei ole paigas, siis need asjad lihtsalt lagunevadki ära ja tundub, et mis siin siis nagu valetan, aga näed on. Ja ta ütles ka, et ta nagu viimasel hetkel Jumal nagu kuidagi kõnetas teda ja ta sai aru, et ta sai siiski veel nagu öeldakse sabast kinni ja sai selle asja nagu korralikult ära vormistada ja abielu hakkas uuesti kenasti tööle. Nii et meil võivad olla ka enda arvates kristlastena õiged motiivid. Me võime Jumalat otsida, näiteks mul on endal üks selline kogemus ühe inimesega, kes samamoodi käis kõikidel koosolekutel igasuguste asjadel, mis toimusid. Üks naiste rahvas ja ta jättis lihtsalt oma pere, nagu öeldakse ripakile. Tema otsis Jumalat, aga kodus oli mees söömata ja lapsed kasimata. Ja ka õigel ajal lihtsalt sai talle nagu öeldud, et ta peab oma asjad nagu korda panema. Ja see võib tunduda, et ma ei armasta Jumalat või ma ei ole kirglik Jumala järele. Aga sa võid selles suhtes, kui see Jumal on esikohal, siis sa võid oma kirge ju näidata selles suhtes, olles temaga. Kuidas, Naatan, sina oled praegu sellises olukorras või sellises seisus, kus sul just nimelt see nõnda nimetatud nende prioriteetide võib-olla paika panemine nagu toimub või sa peaksid seda väga targalt tegema, kuulates neid Jumala poolt antud instruktsioone? Kas sa oled mõelnud selle teema peale või on see võib-olla ka Jumala juhtimine, et me võib-olla siin kolmekesi nendel teemadel räägime ja võib-olla Jumal tahab kasutada meid siin Indrekuga, et Jumal abiga õpetada üht, teist ja kolmandat.
Tere ka minu poolt, kallid kuulajad. Jaa, ma arvan, et natuke mõlemat. Ma olen mõelnud nende teemade peale väga palju tegelikult. Suhe Jumalaga peab ikkagi olema paigas selles suhtes, et see on täpselt nii, nagu me ennem rääkisime, et see on see kõige alus A ja B, eks ole. Ja pärast seda hakkavad kõik ülejäänud suhted ja asjad tulema. Ja ma olen mõelnud kõige rohkem võibolla selle peale, mis on siis selle võibolla praktiline väljund, kõik kui niipidi võib seda öelda või sõnastada. Minu jaoks see võibolla näeb välja selliselt, et tee kindlaks oma kutsumine ja siis sa ei eksi sellest, eks ole. Olenemata sellest, kas mingi suhe on edukas või mitte. Jumalaga suhe ja see, mis sa oled saavutanud Jumalaga, püsib ka kõikidest muudest eluoludest asjadest läbi ikkagi edasi. Aga sellegi poolest see ei tähenda seda, et kõik asjad peaksid minema suunitlusega alla poole või üles poole, pigem sihim ikkagi üles poole. Kui suhe on edukas ja prioriteedid on paigas, siis Jumal õigete prioriteetide suhtumiste korral paneb oma allkiri alla ja annab oma õnnistuse sellele kaasa ka veel, eks ole.
Sinepiivake. Kui me räägime sellest, et me tahame Jumalat teenida ja ma arvan, et me kristlastena seda kindlasti tahame teha ja ma olen mõelnud selle peale, et kui minu näiteks prioriteedid ei oleks paigas, mida ma olen väga teadlikult kontrollinud ka, siis ma arvan, et ei oleks võimalik teha seda tööd, mida on saanud teha tänu Jumalale aasta kümneid. Selles mõttes, et kui sul ei ole seda tagalat, kui sul ei ole seda kodu, kui sul ei ole seda mõistvat suhtumist, kui sul ei ole abikaasat, kes respekteerib Jumala kutset, ükskõik siis, kas mehe või naise elus, et olla ta kõrval ja toetada ja on tema relvakandja. Ma mäletan piiblikoolis, kunagi meile õpetati, et relvakandja saab täpselt samasuguse palga. Me ei saa ala innata neid asju ja mina pean ütlema, et ma olen äärmiselt tänulik just nimelt oma abikaasale, et ta on olnud mulle relvakandjaks. Kui me räägime sellest suhtest Jumalaga ja võibolla toome selle sisse, et see on meil muutunud natukene selliseks nagu klišeelikuks ja me räägime ikka, et esikohal on Jumal ja siis kõik tulevad kõik muud asjad. Me tegelikult ei süvenegi üldse, mis asi on suhe. Ja ma tooksin selle teema nagu sisse sellepärast, et viimastel aegadel on Jumal mulle hästi palju rääkinud just nimelt suhetest ja ka suhtes temaga, et meil on võibolla temaga suhtlemisel selline arusaamine, et minul on mingid vajadused ja mina räägin talle sellest kogu aeg ära ja tema kuulab mind, aga ma tegelikult ei tea üldse, kas tema tunneb rõõmu nende asjade üle, mida mina teen või tegemata jätan. Mind see nagu reaalselt ei uvitagi. Ja kui me räägime sellest suhtest, siis suhe peab olema alati kahepoolne. Suhe ei ole suhe, ta ei ole ühepoolne, vaid ta on kahepoolne. Aga me eriti vist ei süvene Jumalaga suhtesse. See on meil küllaltki pinnapealne, ma kipun arvama.
Ma ütleks selle peale aamen, sest et valdavad kristlased, kirikuski kuuleme, paljudes kogudust just ütlevad, et no mis sa siis tahad, kui sa saad kord nädalas kiirsööki, see paar tundi teenistust ja ongi kogu lugu. See on selline tavaline, võibolla keskpärane, antke andeks, kui ma kedagi riivan, aga see ongi ju tegelikult sellise tava inimese olukord. Kui me nädalas tõesti nii vähe süüa saame, siis sellest hakkab asi peale. Ma arvan, et eelkõige peab hakkama palve elu toimuma ja otsima seda palet, Jumala palet ja põlvile olemas tema ees ja võtma seda aega Jumalaga. Sest tõepoolest ega suhe saa olla selline ka, et sa käid korra kuskilt läbi ja tšau, ma olen siin olemas, on ju, täida minu kõik soovid, on ju, mida ma soovin ja siis lähed minema, eks. Tegelik suhe on tõesti nagu abielu suhe, nagu me siin enne saadetki rääkisime, Jumalaga suhe, Jumal võrdleb tegelikult abieluna, inimese ja tema vahelist suhet. Kogudus kui pruut, ehk siis me kõik kristlased oleme tema pruudid, või pruud tervikuna, siis see suhe ongi selleks mõeldud, et ta toob selle võrdluse, et see on igapäevane tegevus, sa elad temaga koos ja see peakski nii olema. Nüüd, mis puudutab seda veel suhet nagu Jumalaga, siis ma ütlen, et kõik suhted tegelikult, kus on Jumal kaasatud, see tähendab mitte ainult abielu teemad, vaid ka sõprussuhted, töösuhted, erinevad inimesed, kellega sa kohtud. Tegelikult on kristlase selline, ütleme, tugevam tagala või mõte on see, et sa kannad ka need inimesed tegelikult Jumale ette. Ma võin oma näited lihtsalt tuua, sest et ühes töökohta, kuhu ma läksin tööle, see oli väga pingeline. Ma tõesti tundsin, et milleks mind üldse sinna tööle võeti, kui mind ei taheta piltlikult öeldes. No tohutu selline tankivägi oli mulle vastaseks. Aga ühel hetkel Jumal andis tarkust hakka palvetama nende inimeste eest. Selleks läks juba aega mööda. Ja vaata, siis hakkasid suhted muutuma ja siis hakkas Jumal tööle. Ta tahab, et sa suhtled temaga, et kannad need asjad Jumale ette. piibliski ütleb, et kolmekordset lõnga ei kista katki nii kergelt. Mm-hmm. See tähendabki seda, et on suhtes on kaks inimest ja Jumal. Mm-hmm. Ja ma ütlen, et see on nagu üks tugevam liit.
Absoluutselt, ma arvan, et see Jumalaga suhte üks hästi suur nüants, mis on kindlasti, mida ma olen enda elus näinud valesti ja võibolla ka paljude teiste kristlaste elude puhul on see, et suhtel on muidugi kaks poolt, siis on ka see, et mõlemad pooled peavad nii rääkima kui ka kuulama. Ja vahetavahel me võibolla kas oma elu keskel ei võta seda aega, et kuulata, mida Jumal tahab öelda täpselt nii, nagu sa ütlesid, et sul oli siin töösuhetega, et Jumal ütles sulle, et näed, et hakka nende eest palvetama, eks ole, aga kui tihti me siis oma eludes võtame selle hoiaku, et näed, Jumal, mul on tööl raske ja siis jooksed järgmisele kohtumisele, kohvipausile, asjale, mida iganes, et sa ei võta seda reaalset hetke korraks, et päriselt kuulata, mida Jumal sulle siis ütleb, et sa tood mingi palve, mingi mure, mingi asja tema ette ja siis sa pead ootama vastust, mida tema selle peale tegelikult ütleb.
Ma mäletan, lugesin ühest raamatust, kus oli kirjeldatud, et Jeesus kulges. Ja see sõna oli minu jaoks selline kuidagi väga uus või ma polnud nagu enne midagi niisugust kuulnud ja ma hakkasin siis mõtlema, mis tähendab kulgemine. Seal tuligi välja see, et Jeesus ei tormanud, ta ei jooksnud isast ette ega ta ei jäänud maha. Aga meil on kogu aeg nagu kiire ja kõigele lisaks tahame me veel nagu öeldakse Jumalat aidata. Meil ei ole aega kuulata, mida Jumal meile reaalselt tahab öelda. Kui me räägime üldse suhetest, eks ju, siis meil on kogu aeg selline kiirus peale, et me tegelikult kas kuuleme valesti või üldse ei kuule. Ja teine asi, mida sa ütlesid, Indrek, siin vahepeal, et see toidu teema, et see toit on nii vähe, aga võib ka olla niimoodi, et sa võid saada päris restorani toitu ja ma mäletan, et koguduses, valgusetee vabakoguduses minu arates oli või on kogu aeg selline, võiks öelda restorani toit, on erinevad inimesed, antakse sulle erinevad asja, erineva võidmisega inimesed jagavad seda, see on restorani toit, millega inimesed võivad paraku ära harjuda, aga milles on probleem? Probleemi ei ole selles, et see on restorani toit, vaid probleem on selles, mida sa selle kõige ka peale hakkad. Ja nagu me oleme siin ka rääkinud, et sa võid ju väga palju teada ja sa võid väga palju lugeda ja sa võid mida iganes teha, aga kõige olulisem on see, kuidas sa rakendad seda kõik oma ellu. Ja mulle tundub, et kui me vaatame kogudust ja kui me vaatame suhteid või üleüldse elamist, siis mulle tundub, et seda praktilist poolt on suhteliselt vähe. Ja need asjad nagu kuidagi ei tööta. Tundub, et peaks nagu olema seda informatsiooni, mida räägitakse, õpetatakse, aga inimesed ei rakenda seda lihtsalt oma igapäevases ellu. Ja ma olen siin kirjutanud nüüd välja ka ühe väga tähtsa kirjakoha, see Mattuse evangeelium ja 6. peatükk, salm 33. Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ja ma mõtlesin selle peale, et mis asi see Jumala riik on ja mis asi see tema õigus siis on, eks ju. Ja kui me selle nagu seame oma elu eesmärgiks, et me hoiaksime selle just nimelt oma silmade ees, siis tegelikult kõik muud probleemid, kõik suhteprobleemid, abieluprobleemid, need lahenevad mulle tundub iseenesest või suhteliselt kergelt.
No see on nagu see teine kirjakoht, kus ütleb, et armasta Jumalat esiti. Ja teiseks on siis Jeesus ütleb, et armast oma ligimest nagu ise ennast. Vaata, see on selline armastus, mis tegelikult ei ole nagu isekas armastus, enesele suunatud, mina, minu, mulle, vaid see on suunatud sellele, et sa hakkad teisi teenima. Kui Jeesus ütles ka, kes ta pole suurim, see olgu teiste teenija. See tähendab seda, et sa hakkad elama teiste heaks. Ja suhete poolu on ka see, et sa hakkad arvestama seda, mida teine tahab. Mitte see minu tahtmine sündigu, vaid Jumal sinu tahe sündigu. Abikaasa sinu tahe sündigu, sest et tal on vajadused ja sealt hakkavad need asjad peale.
Sa ütlesid vajadustest lähtuvalt meie käitumine. Mulle tundub, et ega neid probleeme ei tekigi suhetes, kui sa üritad teha selle omapoolse osa ära, et sa üritad anda oma partnerile või sõbrale või selle, mida sa tahaksid, et sinu suhtes tehakse. Kui sa oled tähelepanelik ja hooliv ja mida iganes ka pisikestes asjades, siis see tegelikult näitab ju seda, mida Jumal sinult tegelikult ootab. Ma ei tea, kas me oleme liiga isekad või... Noh, tegelikult on see jah õige, sest kogu see maailm meie ümber on just suhteliselt enesekeskne. Mina mulle ja sa näed seda praktiliselt igal pool. Sa näed seda liikluses, sa näed seda suhetes, sa näed seda kõike. Mina mulle, see on nagu primaarne. Aga kuidas on nii, et ma katsun näiteks oma sõbra vajadused esikohale seada oma vajadustest või oma abikaasa vajadused seada esikohale. Ja kui me mõlemad seda teeme, siis ei tekigi üldse mitte mingisugust probleemi ega võitlust. Ja miks peaksid üldse inimesed oma suhetes võitlema?
See alandlik suhtumine teise inimese suhtes, eks ole ka, et sa võtad selle ise ennast kõrvale panema suhtumise, et mina olen nõus tõstma teise inimese vajadused korraks ise endast ette poole, eks ole, et sa ise endast kõik annad selleks, et teise inimese siis kas soov või vajadus oleks täidetud, eks ole. See on hästi sügav teenimine tegelikult, see on ka see, mille läbi kasvab see sügav armastus, eks ole, ja sellele armastusele saab rajada juba pikemas perspektiivis abielusid, lapsed, perekonna, ja Jumalaga täpselt samamoodi kusjuures. Kui meie Jumalat täpselt samamoodi sellise alandikusega teenime, siis see on see ju, mille peale tema vaim reageerib ja ärkab, ütleb, et aha, näed, siin on inimene, kes on võimeline kuulama, kes tahab kuulata ja on võimeline välja minema ja tegema seda, mis ma talle ütlen, sest et ta on alandlik, ta on võimekas muutuma või olema ajas see, mis ta peab sel hetkel ojama, eks ole.
Ei hüüa tulles, tuleb vaikselt, paneb sülle pea. Armastus ei hüüa tulles, tuleb nii, et oodata ei tea. Samme pasunaid ja nende puhumis silmadesse löönud tähes ära tunnista vaid tema Samme pasunaid ja nende puhumist silmadesse löönud tähes ära tunnista vaid tema saavumist Eemalt pole kuulnud pikki samme pasunaid ja nende puhumist silmadesse löönud tähes ära tunnista vaid tema saabumist armast ei hüüa tunnes.
Jätkame oma saadet Sine Pivake ja stuudios on Indrek Kompus, Naatan Metsala ja Tamara Tammekend. Ma tegin saates Arjo 10 käsust ja seal on väga huvitavalt kirjas, et 4 käsitlevad meie suhet Jumalaga, ülejäänud 6 meie suhet inimestega. Me ei oska nagu neid asju nagu alati märgata ja nii nagu ma siin jagasin, et Jumal kõneleb meiega erineval moel ja mulle ta annab mõnikord õigel ajal väga sügavaid unenägusid, mis aitavad mind hoida nagu sellel oma teel ja siis ta näitab mulle ka mingisuguseid sellised skeeme ja üks selline skeem on ringid ja kõige väiksem ring on siis mina ja Jumal, järgmine ring on mina ja abikaasa, siis on lapsed ja nii edasi ja nii edasi. Ja mul tekis vahepeal selles mõttes probleem, et Jumal viib meid kokku erinevate inimestega, mingi aeg me oleme nende inimestega koos ja ühel hetkel ta millegi pärast viib need inimesed ära. Meie elust. Ja ei tarvitsegi olla nii, et inimesed lähevad omavahel tülli või midagi. Lihtsalt Jumal liigutab inimesi. Ja viimastel aegadel Jumal on öelnud mulle väga kenasti, et ole õigel ajal, õiges kohas, õigete inimestega ja tee õiget asja. Ja siin ei ole mitte midagi imelikku, sest Jumal on see, kes teostab oma plaani ja ta teostab oma plaani läbi olukordade ja läbi inimeste. Ja toimuvad ülekanded. Ja kui need ülekanded on millegi pärast vajalikud, ma ei tea seda aega, Jumal teab seda aega ja see inimene millegi pärast distanseerub või Jumal viib ta kuhugi mujale, ta võib mõne aja pärast tagasi tulla. Ja siis toimuvad uuesti mingisugused ülekanded ja mõnede inimestega sa oled seotud aastaid või aastakümneid. Vaata ei oska nagu täpselt isegi küsida, miks see kõik niimoodi on ja ma olen aru saanud, et see ongi Jumala plaanis need asjad. Kas see mõttekäik on kuidagi teile tuttav?
Jah, on küll. Isegi siis, kui ma veel kristlane ei olnud, mõtlesin ma neid samu asju, et miks osad inimesed, kellega ma võibolla lapsepõlves kesin nagu sukke saabas, iga päev koos, ühel hetkel nagu kadusid ära lihtsalt. Või siis on need koolikaaslased, kuhu nad kõik kadunud, teatud ringid, teatud inimesed, loomulikult perekond jääb alati paika. Aga kõik, mis on perekonnast väljaspool, sõbrad, tuttavad, igasugused kolleegid, seal toimuvad alati mingisugused muutused ja nende pärast ei peagi väga põdema, sellepärast, et tõesti teatud inimesed on teatud ajaperioodil sinule vajalikud ja ilmselt sina neile. Sellest tekivad tõesti mingisugused ülekanded, et sa saad midagi, mida sa võibolla ei märka, aga Jumal märkab ja Jumal teab, milleks need inimesed su elus on.
Suhete puhul on armastus see, mis jätab jälje. Ja see, kuidas sa oled teisi inimesi kohelnud, mitte sinu jõukusega saavutused, on kõige kestvam jälg, mis sinu siia maa peale maha jääb. Ja üks viis, kuidas Jumal mõõdab sinu vaimulikku küpsust, on sinu suhete kvaliteedi alusel. Kui sa siirdud igaviku, jääb kõik muu selja taha. Endaga võtad sa kaasa ainult oma iseloomu, mis kujuneb välja, sohetes teiste inimestega läbi nende olukordade. Et see on hästi huvitav, kuidas Jumal teostab oma plaani. Ma ütleksin, see on väga filigraanne. Võibolla tagasi vaadates me näeme, et meie ellu tuli mingil hetkel mingi inimene, kes osutus ukseks sulle, et sa saad edasi liikuda. Ja kui sa oled siis seal teil, siis võib Jumal saata sulle kellegi teise, kes osutub jälle sulle ukseks.
Jumala puhul me peame aru saama seda ka, et tegu on ju isikuga või olendiga, kes siis kõike teab ja kõike näeb, eks ole. Ta näeb meie vajadusi ja meie kasvamise vajadusi täpselt samamoodi, et võibolla vahetevahel ta tõesti võtab meid mingist inimeste keskkonnast välja ja vasetab meid täiesti võhivõõrast inimeste keskel, sest et ta teab, et seal on teatud isiku omadustega inimesed ja meil on just nimelt vaja nende keskel kasvada, nende juures areneda, eks ole. Meile endale seda on raske ette teada, me ju ei tea, mida me isegi homne päev toob rääkimata sellest, mis näiteks 20 aastat toob, eks ole. Aga Jumal näeb seda ja tema teab, et näed, et hetkel sa oled selline ja selline, aga 20 aasta pärast sul peavad olema need isikuomadused, et olla näiteks juhtivas positsioonis siin või teha seda tööd seal või olla nende inimeste keskel seal, et sa pead olema valmis selleks väljakutseks, mis tähendab seda, et sa pead sellele teekonnale astuma täna.
Ma arvan, et kuidas need inimesed mõjutavad meid, sellel on olemas selline positiivne pool, ma mõtlen, et just nimelt need ülekanded, mis sind julgustavad või näitavad sulle selle õige tee otsa kätte, aga sellel on ka selline negatiivne pool, kus läbi selle kujundatakse sinu iseloomu, lihvitakse sinu niisugust uhkust või enesekesksust. Jumal, jah, paneb sind võibolla kokku mõnikord mõne inimesega, kellega ei ole kõige meeldivam koos olla.
Tuli üks lugu just meede, hiljuti kirikuski räägiti, toodi see näide, see oli vist Soome mingisugune missionär, kes jah, vist oli abikaasa ja ta oli täiesti võimatu, nii et missionär palus, et Jumal võta see inimene ära, et ta on piltlikult öeldes selline joodik või mis ta seal kõik oli ja Jumal võttis ära, andis veel hullema. Küsimus ongi selles, et Jumal tegelikult teab, milleks see inimene sinu kõrval on. Ta võib kasutada ka sellised abstraktsed näiteid või käike, et ta muudaks sind. Ja kui sa ühel hetkel sellest taipad, siis sa loomulikult alistud selle. Nii kaua kui sa vastu protsessid, muidugi see ei vii kuskile, see kulutad lihtsalt tühja energiat. Aga niisugused asjad need on ja Jumal saadab meile tõesti vahest ka sellised, mitte ainult sellised halleluja inimesi ümber ringi. Need võivad olla tõelised pähklid, sa higistad, sa ei maga öösiti, sa mõtled selle inimese peale. Ta võib olla nagu sinust tõesti nagu üks kivi kaelas on, aga tegelikult see on sinu jaoks, et sina muutuksid. Kui need on rasked inimesed, loomulikult mine jälle põlvedele ja palu, tema näiteks, tema muudaks, tema tooks sellesse tõelise nagu eluvärskuse või hingamise, see kerguse. Tegelikult tema käes on need asjad. Aga Jumal tahabki võibolla ka nende inimeste läbi, et sa läheksid ja oleksid võibolla hoopis Jumala ees rohkem.
Ma arvan, et Jumal tahab, et me oleksime targad temas ja ma olen siin toonud näite, et no, kas sahvrist või aidast või midagi niisugust, et ja tegelikult kui sa targalt kogud, nagu öeldakse purgikesi, eriti nüüd sügisel siin on hästi palju muusi ja seini ja mida kõike on, eks, et sa õigel ajal on see sinu sees ja siis kui vaja on, siis on sul midagi võtta. Me tegelikult ei oska nagu aduda või me ei saa aru nende ülekannete tähtsusest. Kuna ma siin hästi palju inimesi kuulan ja nendega räägin, siis ma olen väga üllatunud, et huvitav, et saadet tehes ma ei suuda või ma ei ole nagu märganud seda, mida see inimene nagu ütles või mida ma ise küsisin või mida ma ise isegi ütlesin. Aga kui sa selle saate ära puhastad, siis mõtled, et huvitav, et ma pole mitte kunagi niimoodi mõelnud, nagu see inimene ütles. Ja see on jälle üks niisugune saagikene, milles sa saad, eks ju, mingit moosiketa või midagi niisugust, eks ju. Ja niimoodi sa kogud kild, killu, aaval.
See on natukene nagu koolis käimine, kas pole? Kõik istusime ju kunagi näiteks põhikoolis, vaatasime matemaatika tunnis tahvlile ja mõtlesime, et miks. Aga nüüd, kus on kas tööelu täis, kasvanu elu juba ja kõik süksed asjad käes, siis on nagu natukene selgem pilt, et mul on vaja neid asju siin selle ja selle jaoks, mul on vaja neid asju siin selle ja selle jaoks, eks ole. Et sa järjest võtadki sealt teadmiste kogemuste pagasist, neid asju välja rakendad, neid oma erinevate kohtade peale elus, eks ole. Ja Jumala vaimuga on tegelikult väga sarnane. Jumalaga on täpselt samamoodi need kogemused, mille peale me saame loota ja juhib meie elusid sellistel viisidel, et meil tekiks neid kogemused, et meil tekiks neid aha-momente ja et meil tekiks seda pagasit juurde temaga koos. Et meil on mida võtta ja meil on mida jagada ja meil on millest õppida ja ise ka õpetada ja teenida.
Ja mõnikord on olukord su elus, kus sa ei saa nagu pihta asjale. Sa nagu ei saa täpselt lõpuni aru. Ja siis ma olen alati nagu mõelnud, et siis sa pead nagu otsima. Sa pead Jumala käest küsima ja Jumal näitab sulle läbi igasuguste olukorda. Ta näitab sulle isegi võibolla kusagil kõndides, võibolla lihtsalt maailmas olles või mõne inimesega, kes Jumalat ei tunne temaga kõneldes. Ja seal tuleb mingisugune asi, mida sa pead teadma. Mingisugune informatsioon, mingi killukene. Ja siis, kui sa seda otsid jätkuvalt sellele probleemile lahendus, siis need killukesed kogu aeg tulevad ja siis järsku sa saad, nüüd on see ilmutuslik arusaamine mul, aga sa pead otsima, sa pead seda tahtma ja Jumal olitseb selle eest, kas ta siis näitab sulle konkreetset sõna või juhtud sa kuulama mingit jutlust või Jumal kasutab erinevaid võimalusi.
Ta võib ju sõna ots mõttes sul unenägudes rääkida, ta võib sulle tõesti nagu öeldakse, raadiost tuleb mingi killukene, aga võt, see on see vaim, teeb nagu selle asja elavaks. Sa võid ju piiblit lugeda, aga ta on nagu lihtsalt üks tõetera või ütleme tarkus, aga kui see vaim tuleb sinna taha, siis sa saad selle aha-efekti, et Jumal tahabki anda sellist üleloomuliku aha-efekte, sest muidu see usk läheb selliseks rutiinseks ja igavaks ja ta tunneb inimest selles mõttes väga hästi, et ta neid tunnustähti mingil hetkedel sa pead saama, muidu sa tunned, et sa käid nagu tühja teed. Koos käimine Jumalaga selles mõttes ongi nagu imeline, et mingite aegade tagant ta nagu annab sellise mingi kirsi sulle nagu kuskile tordi peale, et sa saad, nüüd ongi, vaat nüüd ma sain uue nagu laengu sellest.
Sinepiivake.
On asju, mida meie ei suuda kontrollida, aga mida Jumal tahab. Miks need kriisid tekivad siis üldse meie ellu, kui me siin nüüd räägime, et need prioriteedid peavad paigas olema ja õpetame teisi? Kuidas mina ise sattusin sinna kriisi, kus ma siin ise rääkisin, et ma olin kriisis, kus ma tundsin, et vanamoodi ma ei taha ja uut moodi ma ei oska ja samas räägitakse, et kriisid on väga vajalikud asjad.
Ma arvan, et kriiside kõigepealt tekkimine on väga erinevatel põhjustel. Et meil võib olla meie enda valikutest, et me satume kuskile ämbrisse kriisi, teeme midagi rumalat, juhtub kõigi, oleme kõik inimesed. Siis on nagu sa ütlesid meis täiesti sõltumatud kriisid, eks ole, et vaatad aknast välja, täna on ilus ilmi, homme on sõda. Mida sa sinna teha saad, eks ole, et see ei ole mingitki pidi sinu kätesega sinu otsustada. Keegi ütles väga ilusti, et head kriisi ei tohi raisku lasta, eks ole. Ja see on tõesti väga sügav ja tarkus tegelikult. Ja läbi kriiside toimub tegelikult üks eriline kasv, kui me sellele oleme nõus ise kaasa minema, kui me oleme nõus sellele alla kirjutama. Et me saame aru, et sellele kriisil on olnud mingi põhjus ikkagi, et või selle kriisi keskel olles on välja tulnud mingisugused ilmingud, kas sinu enda kohta või asjade kohta, mida sina oled kas valesti teinud või sa suudad paremini teha, eks ole. Või kuidagi pidi areneda, kasvada õiges suunas, eks ole, läbi selle kriisi. Et me peame olema vastuvõtlikud ja alandlikud selles osas just, et kui me satume kriisi, et me leiame selle põhjuse, kui sellest on sõike põhjus, mida me suudame ise välja tuvastada, ning siis paluda Jumalalt tarkust ka, et kasvada läbi selle kriisi sellesse suunda, kui tema on nagu määranud seda kriisi, eks ole.
Ma siin üritasin selles kriisis siis leida lahendust ja pigem oli see selline, no ma ütleksin võibolla isegi ja loominguline kriis. Ja Jumal näitas ka väga kenasti, et olukord on muutunud, et me ei ole täna sellises olukorras, kus me olime näiteks enne seda koronat, asjad on muutunud, kõik on teistmoodi, et kõik kaardid on nagu segi paisatud ja kuidas sa siis sellises olukorras, eks ju, sa näed, et sina oled muutunud, inimesed on muutunud, olukord on muutunud, riigis on kõik asjad muutunud, et kuidas sa siis suudad olla stabiilselt koos Jumalaga? Ja sa võib keskendudagi kõikidele nendele välistele asjadele ja sa unustad selle ankru nagu ära, eks? Liigud siin ja liigud seal ja sinus on suur segadus, aga sa ei ole nagu kindlalt selle, nagu mina ütlen, oma põllusiilu peal, eks ju. Me tihti kaotame ära selle fookuse, sest need välised asjad mõjutavad meid nii palju, et see fookus kuidagi nagu hägustub.
Jah, no nende kriisidega ongi selline asi, et ma võiks öelda, et head kriisi ei tohi ära kasutada, siis tegelikult kriisi mõju on ka väga tihti peale see, et meid väga mugavast soonist nagu jälle välja tuua. Ja ega me naljalt inimese loomus on laisk ja mugav, selleks need kriisid tihti peale ka tulevad, on nad siis sellised mikrotasandil ehk sinu isikuga seotud või siis makrotasandil, kus on terve ühiskond või siis sinu riigiga või mis iganes seotud.
Või siis mõlemad.
Või siis isegi mõlemad, jah, nad võivad olla ka koos. Et sind just panna liigutama, et liikuvad inimest on võimalik suunata kas siis vasakule või paremale, kui sa oled ikkagi seisev, ehk sa võid ka usklikuna olla tegelikult lihtsalt ühe paikne, ütleme nii.
Ma toon ühe näite auto kohta, et auto, mis seisab garaažis, on küll tore, teda võib pesta ja siluda ja imetleda, aga auto on määratud mööda teed sõitma ja seal võib mõnikord väga ohtlik olla ja isegi siis, kui sina ei ole süüdi, võib juhtuda mingi avarii sellepärast, et keegi teine tekitab selle. Nii et me peame olema, nagu sa ütlesid, Indrek, väga kenasti, et me peame olema liikumises. Aga samas ma jälle ütlen, et seda tuleb väga rahulikult teha. Eks, et me ei tohi liikluses ka kiirust ületada, siis tekivad probleemid. Ja sama on nagu Jumalaga käimises, et sa pead rahulikult kulgema ja kuulema, mida Jumal sulle ütleb ja seda informatsiooni siis nagu kasutama.
Just, ja ma tooks selle veel nagu oma töökoha nagu teema, ma mäletan seda, et see kriisis olemine ei ole mugav, kui see on selline rõhuv ja ängistav sinu jaoks, aga just tarkus on see, et nagu sa ütlesid, et rahulikult kulgeda ja oodata seda aega, et Jumal on selle aja loonud selle dimensiooni, et see aeg on nagu väga tähtis. Igal asjal on oma aeg, nagu kogu ja raamat ütleb, ja sa pead lihtsalt ära kannatama teatud hetkedel. Sest mingid blokke liigutatakse ja kui sa oled kärsitu ja hakkad kohe nagu uksi paugutama piltlikult öeldes mingi suhe, mulle see ei meeldi, uks kinni ja põgenen.
Jumalat aitama.
Mis iganes, kas Jumalat aitama või teine variant on, et see põgened tema eest või põgened selle kriisi olukorra eest. Et see on tegelikult vale, sest et see kriis just sind tahabki nagu muuta ja kasvatada. Ja tegelikult on see, et sina oled selle keskmes ja kui sa oled kristlane ka veel, siis on tohutu suur potentsiaal Jumalal sind ära kasutada seal, et teisi inimesi tuua selle valguse juurde. Need on sellised asjad, mida me tihti peale isegi ei adu ega märkagi ei oska võibolla selle osas mõeldagi.
Väga kenasti ütles David Pawson, et relvastus on meil alati siin eespool, kõik need kilbid ja mõõgad ja kiivrid ja värgid ja ta ütles, et sa ei tohi kunagi selga pöörata. Mm-hmm. Siis saad sa nagu pihta. Et siin ongi see, et me ei tohi nagu ära joosta. Vaat kui meie ei tegele probleemidega, siis hakkavad probleemid tegelema meiega. Ja neid probleeme tuleb lahendada koos Jumalaga. Ja muidugi see on väga vale, kui öeldakse, et kui sa tuled Jumala juurde, siis sinu elus kaovad igasugused probleemid. No mõnikord on isegi nii, et neid tuleb isegi juurde.
Mm-hmm. Absoluutselt. Kui sa rääkisid siin enne ajast, siis mul kohe meenus tegelikult selle peale, et vaata vahete vahel on ka elus selliseid olukordi või hetki, kus et on kriis või on selline seisak toimub ja see ei olegi võibolla mitte meie pärast, vaid selle pärast, kuhu Jumal meid tahab saata. Mm-hmm. Et mingid välised asjad ei ole valmis pandud või välised inimesed, mingi see koht, kuhu sind Jumal tahab saata, ei ole veel valmis sind vastu võtma. Mm-hmm. Ja nüüd läheb aega selleks, et see koht saaks valmis minna. Aga see nõuab ka Jumala tarkust ja see nõuab ka Jumalaga kontakti, et siis Jumal ütleb sulle selle peale, et jah, et näed, oota, ole kannatlik, kohe saadetakse sind ka välja, aga sa pead võtma selle aja ja nüüd ootama.
No minu arvates see kirjakoht on väga määrav, vähemalt mind on see kuidagi väga kõnetanud, et tehke kindlaks oma valik ja kutsumine, siis te ei eksi. Mm-hmm. Ja meil on selle nõnda nimetatud valiku või see kindlaks tegemisega natukene probleeme ja see võib aega võtta ja segadust tekitada ja me võime, ma ei tea, oppis kusagile kõrvale minna selles, kuhu Jumal tahab meid nagu juhtida, aga kui sa saad sinna tee otsa peale, et sinu sees on selline ilmutuskindel teadmine, vaat see on see. See on see valik ja see on see kutsumine ja siin ma olen nüüd praegu selle tee otsa peal ja see on kitsas tee, see on selline tee, kus ma ei saa mingit kompromisse teha ja mul on vaja sellel teel kõndida. Aga väga paljude inimeste probleem on ilmselt just nimelt see, et nad ei suuda nagu leida seda oma tee otsa, mulle tundub.
Nagu Jeesuski ütleb, et maailma muretsemised lämmatavad, see on otsmes, on see ohakas, mis kasvab. Ehk siis milline pinnas meie oleme. Ütleme, suhete puhul ongi see, et see, nagu see ka aeg, et see, kui see Jumal näitab sulle midagi, me räägime kristlaste ringkonnaseks profeteerimistest, et mõni profet ütleb, näed, sinus saab olema see, et loomulikult mõni, kes eksib, on see, et ta võtab sellest koha kinni ja koha kukub tegutsema ise selles liinis. Et tegelikult on mõeldud see, et Jumal näitab sulle perspektiivi tulevikku, kes sa saad olema ja sa pead ära ootama selle hetke, millal Jumal nagu ta tõeliselt ta näitabki sulle seda, et nüüd on aeg küps, nüüd sa astu see samm. Kumendab seda sellel hetkel niivõrd nagu ehtsalt, et sa saad aru, nüüd on see õige aeg, et sul ei ole nagu mingisugust varjutuste varju või mingit muudatust või muudatuste muutusteks, nagu öeldab sõna, siis sa oled selleks valmis. Ma ei tea nüüd selles osas just Jumale teed nagu ära tunnetada, ma arvan, me paneme päris paljuski ise mööda ja just selle maise võibolla argipäevase müra tõttu, ma võiks öelda. Me ei kuule tõhelt niivõrd hästi.
Sa korraks mainisid siin profeteeringuid ja me kõik tahaksime kuulata midagi, et meile öeldakse ja me oleme selles mõttes väga kärsitud. Ma mäletan, no see on jah väga ammu, kus sulle võidakse profeteerida ja see antud hetkel, see tundub, et see on ebareaalne. Ja sa paned selle riiulile, noh, haustad öeldas, ma ei osanud isegi seda mitte riiulile panna selle pärast, et ma lihtsalt lasin selle lahti ja siis võibolla paarkümmend aastat, eks ju läheb mööda ja siis näed, et see profeteering osutub õigeks, aga nii nagu kunagi profeteeriti mulle ka ja see tundus mul noh, natukene ulmeline kõik see, mis nagu profeteeriti, see sõna aga on väga oluline seal, see on ainult sel juhul, kui sa oled ustav.
See on see Jumala käest kinni haaramine ja temaga minemine, eks ole. See on see, et me oleme nõus, mis sulle on profeteeritud või näidatud, saaks reaalselt ikkagi vilja kandma, saaks tõeks ja saaks siia maailma päriselt sündima, eks ole. See ustavus on hästi oluline asi, et see ei ole lihtsalt niimoodi, et ma olen täna ustav ja homme on lihtne, et ma olen ustav selle hetkeni, kuni ma olen saan selle profeteeringu kätte, eks ole. See on ustavus, mis ületab aega.
Minul on selline arusaamine, et Jumalaga käimine on nagu maraton. Ma võin vahepeal muidugi ka väsida, aga ma võin käia või noh, joosta õigemini 40 kilometrit ja 102 kilometrit ma enam sealt ei jookse. Aga mul on vaja jõuda sinna ja see on 42 kilomeetrit. Et me peaksime nagu enda ees hoidma seda finishi silti võib-olla, et siin on finish, eks, et ma pean sinna jõudma, et ma ei väsi ära. Ja selleks on vaja tarkust jumalalt ja selleks on vaja ka hoida tema käest kinni, et sellel teil üldse püsida. Ja see ei ole lihtsalt nii sama sprint, et võtan kätte ja lähen jooksen ära ja on hea tulemus, eks ju. See on pikk teema. Aga ma vaatan, et meie saade on siin väga kiiresti läinud ja meil jääb ainult siin viis minutit. Ja mida me ütleksime lõpetuseks, kui me oleme nüüd rääkinud nendest prioriteetidest ja me tuleme ikkagi tagasi sinna algusesse, see on nagu kirjandi kirjutamine, et lõpuks on kokkuvõte.
No me ikkagi jõuame selle nii välja, et ilma Jumalat ei suudame midagi. Jumal esi kohale ja hoida tema käest ikkagi kinni. Ja igas olukorras, üks kõik, kas ta on kriis või on see hea aeg, nii nagu sa ütlesid maraton, ma täivustaks, et see ei ole lihtsalt siledal maal jooksmine, vaid seal on mäed ja orud ka. Orud ongi need kriisid ja mäed on need, kus sa siis tõesti lainaarjal saad mõnusalt purjetada, eks? Ja halleluja rõõmsalt karjuda kõigile, kuigi ka orus tegelikult õige kristlane kiidab Jumalat, nii et see Jumal tahab. Eelkõige ongi Jumal esikohale, perekond teisele kohale, lähedased võiks siis kolmandasse ringi panna, ehk siis lähisugulased, vanemad eelkõige. Siis on need kõik muud ligimesed, nii et me armastaksime ligimest nagu ise ennast ja armastaksime Jumalat üle kõige.
Amen. Ma arvan, et prioriteetide küsimuses me oleme ilmselt kõik, nii raadiokuulajad kui need, kes siin meil saadet teevad ka varem või hiljem, ma ole hetkel võtnud prioriteediks midagi valet ja ma arvan, et tulevikuski ma julgen väita, et Jumala abiga küll vähe, aga ma arvan, et tuleb eksimusi kõigil ikka ette nii kui nii. Sellest kõigest olenemata ma tahaks rõhutada seda, et Jumala juurde annab alati tagasi tulla ja Jumala juurde saab alati tagasi alandliku südamega ja otsides teda. Jeesus on öelnud, et ta võtab meid vastu, kui me teda otsime ja meil avatakse, kui me koputame. Seega, kui me oleme eksinud, siis ma julgustan tagasi pöörduma Jumala juurde, tagasi värskendama seda suhet ja tagasi tõstma teda oma esimeseks armastuseks ja esimeseks prioriteediks.
Ja ma ütlen ühe toreda lause, mida ma olen siia kirja pannud ja see on võib-olla natukene selline mõtlema panev, aga kindlasti ka väga värskendav, et see, mida me praegu näeme, on täna siin ja homme kadunud, kuid see, mida me ei näe, kestab igavesti.
Amen.
Nii et kui sa oled täna sellises olukorras, et sul on raskused või sa näed seda, et su prioriteed on kuidagi ära logisenud või paigast ära või siis mine Jumala juurde ja küll ta näitab sulle siis, kuidas need asjad peavad käima, nii et pane ilusti paika need prioriteedid. Eks me aega ajalt kaotame ise ka niimoodi ära selle, aga siis saame jälle uuesti tagasi need panna ja Jumal on nii armuline, et ta tuleb meile alati appi siis, kui me tunnistame, et me oleme eksinud ja tema ulatab meile oma abi käe ja me saame edasi, nagu öeldakse sellel teel. Aga suur tänu teile, väga tore oli teiega siin saadet teha ja selliseks kujunes siis meie tänane saade Sinepivake ja stuudios olid Indrek Kompus, Naatan Metsala ja toimetaja Tamara Tammegen. Kõike head ja Jumala õnnistusi teile kõigile!
Tema arv jäägu hoid.
tema arv jäägu hoidma sind.
Sinepiivakke.